Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πάτερα ουράνιε, σ' αγαπούμε κι υψώνουμε παντού το όνομά σου. Η βασιλεία σου ας έρθει ανάμεσά μας κι ο λαός σου το λόγο σου.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 19, χωρίο 27, μέχρι το 12ο χωρίο του 21ου κεφαλαίου. Το άλλο πρωί, σηκώθηκε ο Αβραάμ και πήγε στον τόπο όπου είχε συναντηθεί με το Θεό. Κοίταξε προς τα Σόδωμα και τα Γόμορα και σε όλη τη γύρω περιοχή και είδε να ανεβαίνει από τη γη καπνός, σαν να ήταν καπνός από καμίνι. Όταν ο Θεός κατέστρεψε τις πόλεις της περιοχής, όπου κατοικούσε ο Λότ, θυμήθηκε τον Αβραάμ και έσωσε τον Λότ από την καταστροφή. Ο Λότ φοβόταν να μείνει στη Σιγόρ. Γι' αυτό έφυγε από εκεί και κατοίκησε στα βουνά σε μια σπηλιά μαζί με τις δύο κόρες του. Μια μέρα η μεγαλύτερη κόρη είπε στη μικρότερη: «Ο πατέρας μας γέρασε και δεν υπάρχει στην περιοχή άντρας να συνευρεθεί μαζί μας όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Έλα να μεθύσουμε τον πατέρα μας με κρασί και να πλαγιάσουμε μαζί του και να αφήσουμε απογόνους από αυτόν». Μέθησαν λοιπόν τον πατέρα τους με κρασί εκείνη τη νύχτα και πήγε η μεγαλύτερη και κοιμήθηκε μαζί του. Εκείνος όμως δεν την κατάλαβε, ούτε όταν ξάπλωσε ούτε όταν σηκώθηκε. Την άλλη μέρα η μεγάλη κόρη είπε στη μικρή: «Χθες βράδυ πλάγιασα εγώ με τον πατέρα μας. Έλα να τον μεθύσουμε και απόψε, και μετά πήγαινε να κοιμηθείς και εσύ μαζί του για να αφήσουμε απογόνους από αυτόν». Μέθησαν λοιπόν και εκείνη τη νύχτα τον πατέρα τους και πήγε η μικρότερη και πλάγιασε μαζί του. Αλλά πάλι εκείνος δεν την κατάλαβε, ούτε όταν ξάπλωσε ούτε όταν σηκώθηκε. Έτσι οι δύο κόρες του Λότ έμειναν έγκυοι από τον πατέρα τους. Η μεγαλύτερη γέννησε γιο και τον ονόμασε Μωάβ. Αυτός είναι ο γενάρχης των σημερινών Μωαβιτών. Γέννησε και η μικρότερη γιο και τον ονόμασε Βεν Αμί. Αυτός είναι ο γενάρχης των σημερινών Αμμονιτών. Ο Αβραάμ αναχώρησε από εκεί για τα νότια της Χαναάν και εγκαταστάθηκε ανάμεσα στην Κάδης και στη Σούρ, κατοικώντας ως ξένος στα Γέραρα. Εκεί έλεγε για τη γυναίκα του τη Σάρα ότι ήταν αδελφή του. Έτσι ο βασιλιάς των Γεράρων, Αβιμέλεχ, έστειλε και πήρε τη Σάρα στο παλάτι του. Την νύχτα όμως παρουσιάστηκε ο Θεός στο όνειρό του και του είπε: «Πρόσεξε, θα πεθάνεις εξαιτίας της γυναίκας που πήρες, γιατί αυτή είναι γυναίκα άλλου». Ο Αβιμέλεχ όμως δεν είχε ακόμα πλησιάσει τη Σάρα και είπε: «Κύριε, μη με θανατώσεις δίκαιο άνθρωπο. Ο ίδιος ο Αβραάμ μου είπε ότι είναι αδερφή του, και αυτή η ίδια με βεβαίωσε ότι αυτός είναι αδερφός της. Εγώ, ό,τι έκανα, το έκανα με καλή πρόθεση. Δεν έπραξα τίποτε κακό». Τότε ο Θεός του είπε, στο όνειρό του πάντα: «Το ξέρω κι εγώ ότι το έκανες με καλή πρόθεση. Γι' αυτό και σε προφύλαξα από το να αμαρτήσεις ενώπιόν μου και δεν σε άφησα να την αγγίξεις. Τώρα λοιπόν δώσε πίσω τη γυναίκα αυτού του ανθρώπου, γιατί είναι προφήτης. Θα προσευχηθεί για σένα και θα ζήσεις. Αν όμως δεν του την επιστρέψεις, να ξέρεις ότι εξάπαντος θα πεθάνεις εσύ και όλοι οι δικοί σου». Ο Αβιμέλεχ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, κάλεσε όλους τους αξιωματούχους του και τους ανακοίνωσε τα συμβάντα. Όλοι τους φοβήθηκαν πολύ. Έπειτα κάλεσε τον Αβραάμ και του είπε: «Τι μας έκανες? Τι σου έφτεξα εγώ και έφερε σε μένα και στο βασίλειό μου μια τόσο μεγάλη αμαρτία? Μου έκανες κάτι που δεν επιτρέπεται να κάνει κανείς. Πού απέβλεπες όταν έκανες αυτό το πράγμα?» Ο Αβραάμ απάντησε: «Σκέφτηκα απλώς ότι δεν υπάρχει καθόλου φόβος Θεού σε αυτόν τον τόπο και θα με σκότωναν εξαιτίας της γυναίκας μου. Και έπειτα είναι πράγματι αδερφή μου. Είναι κόρη του πατέρα μου, όχι όμως και της μάνας μου. Γι' αυτό και έγινε γυναίκα μου. Όταν ο Θεός με οδήγησε μακριά από την πατρίδα μου στην ξενιτιά, της είπα: Έτσι θα δείξεις την αγάπη σου σε μένα. Σε κάθε τόπο που θα πηγαίνουμε, θα λες για μένα ότι είμαι αδερφός σου». Τότε ο Αβιμέλεχ πήρε πρόβατα και βόδια, δούλους και δούλες και τα έδωσε στον Αβραάμ. Μαζί του έδωσε πίσω και τη Σάρα, τη γυναίκα του. Και του είπε ο Αβιμέλεχ: «Όλη η χώρα είναι μπροστά σου. Μείνε όπου σου αρέσει». Και στη Σάρα είπε: «Δίνω στον αδερφό σου 1000 αργύρια. Αυτά θα αποτελούν απόδειξη για όλους τους δικούς σου που θα βεβαιώνει σε όλους την αθότητά σου». Τότε ο Αβραάμ προσευχήθηκε για τον Αβιμέλεχ και ο Θεός τον απάλαξε από την ποινή. Επίσης θεράπευσε τη γυναίκα του και τις δούλες του και μπορούσαν πάλι να γεννούν. Γιατί εξαιτίας του περιστατικού με τη Σάρα, τη γυναίκα του Αβραάμ, ο Κύριος είχε κάνει ώστε καμιά γυναίκα στο παλάτι του Αβιμέλεχ να μην μπορεί να γεννήσει. Ο Κύριος φρόντισε για τη Σάρα, όπως είχε πει, και έκανε γι' αυτόν ό,τι είχε υποσχεθεί. Έτσι η Σάρα έμεινε έγκυος και γέννησε ένα γιο στον Αβραάμ, στα γυρατιά του, το χρόνο που του είχε ορίσει ο Θεός. Ο Αβραάμ ονόμασε το γιο που του γέννησε η Σάρα Ισάκ, και μετά από 8 μέρες του έκανε περιτομή, όπως τον είχε διατάξει ο Θεός. Ο Αβραάμ ήταν 100 ετών όταν γεννήθηκε ο Ισάκ, ο γιος του, και είπε η Σάρα: «Περίγελο με έκανε ο Θεός. Όποιος ακούει ότι έκανα γιο θα γελάει με μένα». Και συνέχισε: «Ποιος να το έλεγε στον Αβραάμ ότι η Σάρα θα θύλαζε παιδιά? Στα γυρατιά του του γέννησα παιδί. Το παιδί μεγάλωσε και ήρθε η μέρα να το απογαλακτήσουν, και ο Αβραάμ έκανε μεγάλο δείπνο την ημέρα εκείνη». Μια μέρα η Σάρα είδε το γιο που γέννησε στον Αβραάμ, η Άγαρ, η Αιγύπτια, να παίζει. Και είπε στον Αβραάμ: «Διώξε αυτή τη δούλα και το παιδί της, γιατί το παιδί αυτηνής δεν πρέπει να κληρονομήσει μαζί με το γιο μου, τον Ισάκ». Τα λόγια αυτά για το γιο του δεν άρεσαν καθόλου στον Αβραάμ. Αλλά ο Θεός του είπε: «Μη λυπάσαι για το παιδί και τη δούλη σου. Κάνε ό,τι σου λέει η Σάρα, γιατί από τον Ισάκ θα αποκτήσεις τους απογόνους σου».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελείται και ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά είδαμε την κρίση του Θεού πάνω στα Σόδωμα και στα Γόμορα και συνεχίζουμε σήμερα με τη φοβερή αμαρτία του Λότ με τους δυο του κόρες. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 19 και συνεχίζουμε από το εδάφιο 27 και παρακάτω. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες της ιστορίας αυτής για τους δυο κόρες του Λότ που έχουμε στα εδάφια 31 με 38 που μεθούν τον πατέρα τους Λότ και πλαγιάζουν μαζί του για να αφήσουν απογόνους από αυτόν. Οι γυναίκες αυτές δεν έμαθαν να εμπιστεύονται στην πρόνοια του Θεού. Και έτσι παίρνουν ίδιες πρωτοβουλία να διασωθούν από την ατεκνία και να διασώσουν από την εξαφάνιση την οικογένειά τους. Ο Λότ έκανε ένα τραγικό λάθος να μετακομίσει στα Σόδομα. Έχασε τα πάντα εκτός από την ίδια την ψυχή. Η ζωή του είναι μια εικόνα πολλών ανθρώπων που δεν θέλουν να απομακρύνουν την αμαρτία από τη ζωή τους. Ο Κύριος έχει πει πολύ συγκεκριμένα στους ανθρώπους αυτούς ότι αν δεν απαρνηθούν την αμαρτία τους θα την κρίνει εκείνος. Προφανώς αυτή είναι η περίπτωση στην ιστορία του Λότ. Ένας από τους λόγους των πατριαρχικών διηγήσεων είναι να δώσει εξηγήσεις για όλους τους λαούς που κατοικούσαν τη Χαναάν και την Ιορδανία. Η διήγηση εδώ θέλει τους Μωαβίτες και τους Αμμονίτες να είναι απόγονοι του Λότ μέσω αιμομιξίας. Οι αρχαιολόγοι βρίσκουν ευρήματα των δύο αυτών λαών από τον 14ο αιώνα π.Χ., ενώ οι γλώσσες τους ήταν παρόμοιες με των Εβραίων. Το άλλο πρωί, διαβάζουμε στο εδάφιο 27 και 28, σηκώθηκε ο Αβραάμ και πήγε στον τόπο που είχε συναντηθεί με τον Θεό. Κοίταξε προς τα Σόδομα και τα Γόμορα και σε όλη τη γύρω περιοχή και είδε να ανεβαίνει από τη γη καπνός, σαν να ήταν καπνός από καμίνι. Όταν ο Αβραάμ κοίταξε κάτω προς τα Σόδομα, νομίζω ότι η καρδιά του ήταν θλιμμένη. Και νομίζω ότι ήταν θλιμμένη γιατί δεν ήξερε αν ο Λότ είχε γλιτώσει. Μάλλον θα το έμαθε αργότερα. Όταν κοίταξε εκεί κάτω, που ήταν στεναχωρημένος για τον Λότ, αλλά ο ίδιος δεν είχε επενδύσει ούτε δεκάρα εκεί κάτω. Όταν ήρθε η κρίση, δεν τον ενόχλησε καθόλου επειδή δεν ήταν ερωτευμένος με τα πράγματα των Σοδόμων και με τα πράγματα του κόσμου. Θυμήσου ότι η Αγία Γραφή μας λέει: μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 15. Ας περάσουμε τώρα στο κεφάλαιο 20, το οποίο μας φέρνει σε μεγάλη αμηχανία, επειδή σε αυτό ο Αβραάμ επαναλαμβάνει την ίδια αμαρτία που έκανε όταν πήγε κάτω στην Αίγυπτο και είπε ψέματα όσον αφορά τη Σάρα, λέγοντας: είναι αδερφή μου. Είναι η ίδια άθλια ιστορία, αλλά αυτό το κεφάλαιο υπάρχει εδώ για ένα σκοπό. Ο Αβραάμ και η Σάρα θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν την αμαρτία τους αυτή πριν αποκτήσουν τον Ισαάκ, πριν να έχουν την ευλογία του Θεού. Και μπορώ να σου πω ότι μέχρι και εμείς να αντιμετωπίσουμε την αμαρτία μας μέσα στη ζωή μας, δεν μπορούμε να έχουμε τις ευλογίες του Θεού μέσα σε αυτήν. Ο Αβραάμ αναχώρησε από εκεί, διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο, για τα νότια της Χαναάν και εγκαταστάθηκε μεταξύ της Κάδης και στη Σούρ, κατοικώντας ως ξένος στη Γέραρα. Η Καδής είναι μια όαση 46 μίλια νότια από την Βερσεβά, στο βόρειο-δυτικό Σινά. Η Σούρ από την μεριά είναι ένα αιγυπτιακό φρούριο στην ανατολική πλευρά του Δέλτα του Νείλου. Από αιγυπτιακές επιγραφές του 12ου αιώνα π.Χ. γνωρίζουμε ότι αυτή η πόλη ήταν το όριο για τους Ασιάτες. Γέραρα είναι μια περιοχή 15 μίλια νοτιοδυτικά της Βερσεβά, που γνωρίζουμε ότι αυτή η πόλη, η Γέραρα, είχε μεγάλη αιγυπτιακή επίδραση από το 1500 ακόμα π.Χ. Εκεί έλεγε για τη γυναίκα του, διαβάζουμε στο εδάφιο 2, τη Σάρα, ότι ήταν αδελφή του. Έτσι ο βασιλιάς των Γεράρων, Αβιμέλεχ, έστειλε και πήρε τη Σάρα στο παλάτι του. Νομίζω ότι η Σάρα ήταν όμορφη. Λοιπόν, αυτή την εποχή είναι σχεδόν 90 χρονών και είναι όμορφη. Πρόσεξε επίσης ότι ο Αβραάμ φτάνει πολύ νότια στη χώρα. Έχει φτάσει στην Καδής, όπου ο λαός Ισραήλ αργότερα ανέβηκε από την Αίγυπτο και αρνήθηκε να μπει στη χώρα. Έχει φτάσει δηλαδή στο όριο με την Αίγυπτο. Ο Αβραάμ είχε πάει κάτω στη Γέραρα, που δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να το είχε κάνει, αλλά όπως και να είναι, λέει ψέματα πάλι για τη Σάρα. Όμως ο Θεός αποκαλύπτεται στο μη Ισραηλίτη Αβιμέλεχ με ένα όνειρο. Όπως συνήθως γίνεται στην περίπτωση των μη Ισραηλιτών στην Παλιά Διαθήκη που δέχονται κάποιο μήνυμα από τον Θεό. Στο όνειρο του Αβιμέλεχ, ο Θεός το αποκαλύπτει ότι ο Αβραάμ είναι προφήτης που μπορεί να μεσολαβήσει γι' αυτόν. Αλλά θέλω να ακούσεις τώρα την εξομολόγηση του Αβραάμ στο εδάφιο 11. Ο Αβραάμ απάντησε: σκέφτηκε απλώς ότι δεν υπάρχει καθόλου φόβος Θεού σε αυτόν τον τόπο και θα με σκότωναν εξαιτίας της γυναίκας μου. Ο Αβραάμ μιλάει εδώ στον Αβιμέλεχ, που είναι πολύ ενοχλημένος που ο Αβραάμ έκανε κάτι τέτοιο, να πει ψέματα για τη γυναίκα του. Ο Αβραάμ δεν εμπιστεύτηκε για άλλη μια φορά τον Θεό. Αισθάνθηκε ότι πήγαινε σε ένα μέρος χωρίς Θεό, αλλά ανακαλύπτει ότι ο Αβιμέλεχ έχει βαθιά αίσθηση του τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Έτσι προσπαθεί ο Αβραάμ να δικαιολογηθεί. Διαβάζουμε στο εδάφιο 12. Έπειτα είναι πράγματι αδελφή μου. Είναι κόρη του πατέρα μου, όχι όμως και της μάνας μου. Γι' αυτό και έγινε γυναίκα μου. Ο Αβραάμ τα βγάζει όλα στη φόρα εδώ. Λέει, για να πω την αλήθεια, αυτό που είπα ήταν μισό ψέμα. Η Σάρα είναι μισή αδελφή μου και είναι γυναίκα μου. Φυσικά στην αρχαία εκείνη εποχή δεν υπήρχε απαγόρευση για τέτοιου είδους γάμους. Αφού με αυτόν τον τρόπο τα κορίτσια από το δεύτερο γάμο του πατέρα εξασφάλιζαν το γάμο τους. Όταν ο Θεός με οδήγησε μακριά από την πατρίδα μου, λέει ο Αβραάμ στο εδάφιο 13, στην ξενιτιά, της είπα, της γυναίκας του, έτσι θα δείξεις την αγάπη σου σε μένα. Σε κάθε τόπο που θα πηγαίνουμε, θα λες για μένα ότι είμαι αδελφός. Ο Αβραάμ δεν είχε πεποίθηση και εμπιστοσύνη στο Θεό. Και έτσι, όταν ξεκινούσανε, εκείνος και η Σάρα έκανε μια συμφωνία. Όπου κι αν τους φαινόταν ότι υπήρχε πρόβλημα και ότι μπορεί να δολοφονηθεί ο Αβραάμ εξαιτίας της γυναίκας του, θα λέγανε ότι είναι αδελφός της. Ο Αβραάμ και η Σάρα νομίζαν ότι με αυτόν τον τρόπο προστάτευαν τον Αβραάμ από το να δολοφονηθεί. Αυτό έκαναν στην Αίγυπτο και αυτό έκαναν και εδώ στη Γέραρα. Οι άνθρωποι αυτοί, ο Αβραάμ και η Σάρα, πρέπει να αναγνωρίσουν την αμαρτία τους πριν ο Θεός ακούσει και απαντήσει την προσευχή τους για έναν απόγονο. Ο Ισάκ δεν θα γεννηθεί ώσπου η πληγή αυτή να κλείσει. Πολλοί χριστιανοί υπάρχουν σήμερα που δεν καταδικάζουν την αμαρτία μέσα στη ζωή τους και σαν αποτέλεσμα δεν έχουν τις ευλογίες του Θεού στη ζωή τους. Αν εκείνοι που βρίσκονται σε θέση ηγεσίας στις εκκλησίες ομολογούσαν τις αμαρτίες τους και αντιμετωπίζανε το πρόβλημα που υπάρχει μέσα στη ζωή τους, ειλικρινά πιστεύω ότι θα είχαμε μια αναζωοπήρωση στη θρησκευτική ζωή του τόπου μας. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ευλογία μέχρι ότου η αμαρτία αντιμετωπιστεί. Άκου τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Ας εξετάζει λοιπόν ο καθένας τον εαυτό του και μόνο τότε να τρώει από το ψωμί και να πίνει από το ποτήρι, εννοείται του δείπνου του Κυρίου. Γιατί όποιος τρώει και πίνει ανάξια, τρώει και πίνει τιμωρία για τον εαυτό του, επειδή δεν διακρίνει το σώμα του Κυρίου. Γι' αυτό και υπάρχουν ανάμεσά σας πολλοί αδύνατοι και άρρωστοι και πεθαίνουν αρκετοί. Γιατί αν πραγματικά εξετάζαμε τους εαυτούς μας, δεν θα τιμωρούμασταν. Και όταν μας τιμωρεί, μας σοφρονίζει ο Κύριος, ώστε να μην καταδικαστούμε μαζί με τον κόσμο. Αυτό λέει στο 10ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, εδάφια 28 και 32. Η ευλογία κατακρατείται λοιπόν από τη ζωή μας και από την Εκκλησία, επειδή δεν αντιμετωπίζουμε την αμαρτία μας με μετάνοια και πίστη. Αυτό είναι ένα τρομερό πνευματικό μάθημα που έχουμε σε αυτό το κεφάλαιο της Γένεσης. Δύο ακόμα παρατηρήσεις θα κάνω. Πρώτα απ' όλα ότι ο Αβιμέλεχ έδωσε στον Αβραάμ 1000 σέκελ ασημείου, που είναι περισσότερα από όσα ένας εργάτης θα κέρδιζε σε ολόκληρη τη ζωή του. Η γενοδορία αυτή πρέπει να κατανοηθεί ως απόδειξη ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε αγγίξει τη Σάρα, αλλά και επίσης ως προσφορά που θα τον απάλασε από τη βαριά ποινή που έβαλε πάνω του Θεός της στηρότητας. Άλλη μια φορά η υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ για προστασία εκπληρώθηκε. Παρόλο ότι πάλι ο Αβραάμ τα κάνει μουσκεμα. Όσο καιρό Αβιμέλεχ του στέρισε την Σάρα, ο Θεός αρνιόταν στον Αβιμέλεχ τα παιδιά και μάλιστα τον απείλησε με θάνατο. Στο κεφάλαιο 20 είδαμε την αμαρτία που έπρεπε ο Αβραάμ να αναγνωρίσει, να εξομολογηθεί και να παραμερίσει πριν γεννηθεί ο Ισάκ. Καθώς όμως προχωρούμε τώρα στο εδάφιο 21, έχουμε τη γέννηση του Ισάκ. Διαβάζουμε στο εδάφιο 1 και 2. Ο Κύριος φρόντισε για τη Σάρα, όπως είχε πει, και έκανε για αυτήν ό,τι είχε υποσχεθεί. Έτσι η Σάρα έμεινε έγκυος και γέννησε ένα γιο στον Αβραάμ στα γυρατιά του το χρόνο που του είχε ορίσει ο Θεός. Τελευταία φράση συνδέει τη γέννηση του Ισάκ με τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Πιστεύω ότι η γέννηση του Ισάκ περιγράφεται με τέτοιο τρόπο για να θέσει μπροστά στην ανθρωπότητα μια άλλη αλήθεια, ότι θα έρθει η στιγμή, θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, τον χρόνο που ο Θεός έχει ορίσει, για να γεννηθεί ο Μεσσίας, για να έρθει ο Χριστός. Ο Ισάκ γεννήθηκε στον προσδιορισμένο από το Θεό καιρό, όπως ακριβώς ο Θεός είχε υποσχεθεί. Ο Απόστολος Παύλος λέει για τον Κύριο Ιησού στους Γαλάτες, στο 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 4. Ότι όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέσλυνε ο Θεός τον Υιόν αυτού, ώστις εγεννήθη εγυναικός και υπετάγει εις τον όμον. Ο Αβραάμ ονόμασε το γιο που του γέννησε η Σάρα Ισαάκ, και μετά από 8 μέρες του έκανε περιτομή, όπως τον είχε διατάξει ο Θεός. Η περιτομή του Ισαάκ την 8η μέρα τον χωρίζει ως γνήσιο τέκνο της Διαθήκης, σε αντίθεση με τον Ισμαήλ, που του έγινε η περιτομή στα 13 χρόνια, αφού πρώτα γεννήθηκε το παιδί αυτό Ισμαήλ και μετά 13 χρόνια ο Θεός αποκάλυψε την απέτηση αυτή στον Αβραάμ για τους απογόνους του. Ο Αβραάμ ήταν 100 ετών, διαβάζουμε στα εδάφια 3-7, όταν γεννήθηκε ο Ισαάκ, ο γιος του. Και είπε η Σάρα, «Περίγελο με έκανε ο Θεός. Όποιος ακούει ότι έκανε γιο, θα γελάει με μένα». Και συνέχισε. «Ποιος θα το έλεγε στον Αβραάμ ότι η Σάρα θα θύλαζε παιδιά. Στα γερατιά του, του γέννησα παιδιά». Η γέννηση του Ισαάκ είναι μια θαυματουργική γέννηση. Ήταν αντίθετη με τη φύση. Στο τέταρτο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι ο Αβραάμ δεν συλλογίστη το σώμα αυτού που ήταν ήδη νεκρωμένον για την έκρωση της μήτρας της Σάρας. Ρωμαίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 19. Από το θάνατο ο Θεός έφερε ζωή. Μια θαυματουργή γέννηση που παραπέμπει στη γέννηση του Χριστού. Ο Θεός δεν ξάφνιασε τον κόσμο με την υπερφυσική γέννηση του Χριστού εκ Παρθένου. Άρχισε να προετοιμάζει την ανθρωπότητα γι' αυτό με τη θαυματουργική γέννηση του Ισαάκ. Άλλωστε, ο Θεός έπρεπε να προετοιμάσει τη Σάρα όσο και τον Αβραάμ, γιατί έπρεπε πρώτα να αναγνωρίσουν ότι δεν μπορούσαν από μόνοι τους να κάνουν παιδί. Ο Αβραάμ ήταν 100 χρονών και η Σάρα 90. Το παιδί μεγάλωσε, διαβάζουμε στο εδάφιο 8, και ήρθε η μέρα να το απογαλακτήσουν. Και ο Αβραάμ έκανε μεγάλο δείπνο την ημέρα εκείνη. Αυτό το παιδί έζησε αρχικά τρεφόμενο από το γάλα της μητέρας του. Αλλά ήρθε μια μέρα που έπρεπε να απογαλακτιστεί. Και εδώ έχουμε ένα μάθημα για μας. Θα ήθελα να μεταφέρουμε την εικόνα αυτή στον πνευματικό τομέα. Ο Απόστολος Πέτρος γράφει στην επιστολή του, «Επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν άδρον γάλα δι' να αυξηθείτε δι' αυτού. Είναι θαυμάσιο να είσαι νέος πιστός, με όρεξη για το γάλα του Λόγου του Θεού. Αλλά έρχεται η μέρα που θα πρέπει να αυξηθείς σαν πιστός. Θα πρέπει να προσπαθήσεις να διαβάσεις ολόκληρη τη βίβλο και να κάνεις βήματα πίστης. Να μην μείνεις πάντα μωρό. Πρόσεξε την ουθεσία του συγγραφέα της επιστολής προς Εβραίους στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 13 και 14, όπου πια το να είναι κάποιος μωρό και να πίνει γαλατάκι δεν είναι μια καλή εικόνα. Ιδιαίτερα όταν περνάνε τα χρόνια και θα πρέπει να έχουμε προχωρήσει στη ζωή της πίστης. Διότι πας ο μετέχων γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιος. Τον τελείων όμως είναι η στερά τροφή. Μια μέρα, διαβάζουμε στα εδάφια 9 και 10, η Σάρα είδε το γιο που γέννησε στον Αβραάμ η Άγαρ η Αιγύπτια να παίζει. Και είπε στον Αβραάμ, «Διώξε αυτή τη δούλα και το παιδί της, γιατί το παιδί αυτηνής δεν μπορεί να κληρονομήσει μαζί με το γιο μου τον Ισαάκ». Ο ερχομός του μικρού αυτού αγοριού, του Ισαάκ, μέσα στο σπίτι, δημιούργησε μερικές δυσκολίες. Το άλλο αγόρι, ο γιος της Σάγαρ, ο Ισμαήλ, κορόιδευε κατά τους εβδομήκοντα τον Ισαάκ. Άρχισε λοιπόν να αποκαλύπτει το χαρακτήρα του. Μέχρι εκείνη τη στιγμή φαινόταν να είναι ένα πολύ καλό αγόρι, αλλά τώρα η εμφάνιση του άλλου παιδιού, του Ισαάκ, αλλάζει την ισορροπία μέσα στην οικογένεια. Και ο Ισμαήλ δείχνει τη ζήλια του. Αυτή είναι η φύση. Βλέπουμε να φανερώνεται αργότερα στο έθνος που βγήκε από τον Ισμαήλ. Ένα έθνος που είναι ανταγωνιστικό και του οποίου το χέρι είναι ενάντια στον αδερφό του. Αυτή είναι η εικόνα διαμέσου των αιώνων. Φυσικά, ο λόγος αυτός, διαβάζουμε στο εδάφιο 11, τα λόγια αυτά για το γιο του, Ισμαήλ, δεν άρεσαν καθόλου στον Αβραάμ. Η γέννηση του Ισαάκ, όπως ήδη έχω προτείνει, είναι ένα προμήνυμα της γέννησης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα ήθελα να κάνουμε μια σύντομη σύγκριση μεταξύ των δύο γεννήσεων, του Ισαάκ και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτα απ' όλα, και οι δύο αυτές γεννήσεις είναι αποτέλεσμα υποσχέσεως. Ο Θεός είχε δώσει υπόσχεση στον Αβραάμ, θα σου δώσω ένα γιο, σε σένα και στη Σάρα. Πέρασαν 25 χρόνια και η υπόσχεση αυτή ακόμα δεν είχε εκπληρωθεί. Επίσης, ο Θεός είχε δώσει την υπόσχεση στο έθνος του Ισραήλ, η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει ιό και περάσανε πολλά χρόνια μέχρι να γεννηθεί ο Ιησούς στη Βηθλέμ. Δεύτερον, και με τις δύο αυτές γεννήσεις υπήρξε ένα μεγάλο διάστημα μεταξύ της υπόσχεσης και της εκπλήρωσης. Για την περίπτωση του Αβραάμ ήταν 25 χρόνια, για την άλλη υπόσχεση, για τον Μεσσία, ήταν τουλάχιστον 1000 χρόνια η υπόσχεση. Τρίτον, οι ανακοινώσεις των γεννήσεων φάνηκαν απίστευτες από τις μητέρες, τη Σάρα και την Παρθένο Μαρία. Η Σάρα γέλασε και είπε ότι αυτό το πράγμα είναι αδύνατον. Επίσης, η Παρθένος Μαρία είπε «Πώς θέλει είστε τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 34. Τέταρτο, τόσο ο Ισαάκ όσο και ο Ιησούς ονομάστηκαν πριν τη γέννησή τους. Ο Κύριος είχε πει στον Αβραάμ το όνομα που θα δώσει Ισαάκ και επίσης ο άγγελος είχε πει στον Ιωσήφ «Θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει το λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτών», διαβάζουμε στο Ματθαίο στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 21. Πέμπτον, και δύο γεννήσεις έλαβαν χώρα σε διορισμένο χρόνο από τον Θεό. Αυτό διαβάσαμε στο δεύτερο εδάφιο του κεφαλαίου αυτού που μελετήσαμε και διαβάσαμε και το εδάφιο από τον Απόστολο Παύλο που λέει ότι όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου εξαπέστειλεν ο Θεός των Υιών του, ώστε γεννήθηκε γυναικός. Έκτον, και δύο αυτές γεννήσεις ήταν θαυματουργικές. Έκτο, και δύο αυτές γεννήσεις ήταν θαύματα. Μία γιατί ο Αβραάμ και η Σάρα ήταν γέροι πολλοί και στο άλλο γιατί κανένας άνδρας δεν έλαβε μέρος για τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έβδομον, και οι δύο αυτοί γη ήταν χαρά του πατέρα τους. Ο Αβραάμ ονομάζει τον Ισαάκ γέλιο γιατί του έδωσε μεγάλη χαρά. Γέλασε όταν άκουσε την υπόσχεση του Θεού. Και ένα μεριά ξέρουμε ότι ο Κύριος μας Ιησού Χριστός είναι αυτός για τον οποίο είπε ο πατέρας, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίο ευχαριστήθην. Στο Ματθαίο, στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 17, και οι δύο ήταν πηγή χαράς για τους πατέρες τους. Όγδο, και οι δύο γη ήταν υπάκουοι στον πατέρα τους. Σας θυμίζω στο κεφάλαιο 22, θα δούμε τον Ισαάκ να είναι υπάκουος μέχρι θανάτου και να προσφέρεται στον πατέρα του να τον θυσιάσει. Επίσης, γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μας Χριστός ήταν υπάκουος μέχρι θανάτου για τη δική μας σωτηρία. Οδηγήθηκε στο Σταυρό για να μπορέσει να σώσει όλους μας. Και αυτό ήταν το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή του. Τελικά, ένατον, η γέννηση του Ισαάκ είναι μια εικόνα της Ανάστασης του Χριστού. Γιατί μέσα από την έκρωση του Αβραάμ και της Σάρας έρχεται η ζωή, έρχεται ο Ισαάκ. Και έτσι, ο Κύριός μας επίσης αναισθήθηκε από τον τάφο για τη δική μας δικαίωση, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 25.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 14178 ΤΑΦ K 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.